5-րդ Հաջորդ օրը, չորեքշաբթի, բատկիները ոչ ոքի չէին թողնում տուն։ Շքամուտքը փակ էր, և ով էլ որ գար, մի պատասխան էր լսում. տանը մարդ չկա։ Նույնիսկ փոխնահանգապետը, որ եկել էր իր ցավակցությունը հայտնելու, լսեց նույն պատասխանը. Երբ նա հեռախոսով զանգահարեց, խորապես ազդված բատկիները ներողություն խնդրեցին և բացատրեցին, որ ստիպված էին այդպիսի միջոցների դիմել, Վիլմայի ծանր վիճակից ելնելով։ Վիլման պառկած էր անկողնում մեռածի պես։ Արցունքներից աչքերն ուռել էին։ Աչքերի տակ պարկեր էին առաջացել։ Նա գունատ էր և նման էր մոմետիկնիկի։ Ճաշին նա կրկին ոչինչ չկերավ, այլ միայն խելակորույս հայացքով նայում էր առաջ։ Հետո գնաց փոքրիկ սրահը, անկյունի սենյակը, որի պատուհանները փողոց էին նայում և սկսեց ծխել։ Վառում էր սիգարետ սիգարետի ետևից և անմիջապես նետում։ Քույրը, Բլանկան, տագնապով էր նայում Վիլմային։ Անընդհատ մոտենում էր նրան, համբուրում ճակատը, մազերը և շարունակ կրկնում. «Փոքրիկս, պստլիկս, հարազատ տիկնիկս»։ Վիլման ոչ ոքի չէր ուզում տեսնել, և հանկարծ նա խոսեց. «Միայն թե իմանամ, ինչու նա ձիերով գնաց»։ Ճաշից հետո հեռախոսազանգ լսվեց։ Նա ինքը մոտեցավ։ «Օ, եթե ես մոտենայի, եթե ես մոտենայի, եթե ես իմանայի, թե ում հետ էր նա խոսում, ամեն ինչ կարգին կլիներ»։ Միթե չի կարելի իմանալ, թե ով էր նրան զանգահարում։ Ամեն բան կբացահայտվի։ Ֆաբիանը… Երիտասարդ կինը ցնցվեց։ Ֆաբիանը, պետք է ճաշից հետո գար ինձ մոտ, որ գար, դժբախտությունն էլ չէր պատահի։ Այդ մասին դու առաջին անգամ ես ասում։ Մոռացել էի։ Ավելի ճիշտ, չէի մոռացել, բայց չէի ուզում նրան էլ խառնել այս գործին։ Հասկանում ես, անցած կիրակի ես ձանձրացա և մեկնեցի չերեպեշ մորաքույր մալչիի մոտ։ Այնտեղ էր Պետերին, կնոջ հետ։ Հետո եկան Պիտի Վանդուրին և Ժուժի Բալլան ու վերջապես Ֆաբիանը։ Մենք գնացինք ամրոցը դիտելու, և Ֆաբիանը խոստացավ ուրբաթորը ճաշից հետո այցելել մեզ։ Հինգշաբթի օրը ես նրան զանգ տվեցի և հարցրի, կգա ինչպես խոստացել։ Նա պատասխանեց, որ կգա։ Սակայն լացին գնալիս նետեց, իսկ Ֆաբիանը չի գալու։ Ես նույնիսկ չհարցրի, թե ինչու։ Եվ այդ օրվանից այլևս չտեսա նրան։ Միայն թաղմանը։ Ես ոչինչ չգիտեմ և չեմ իմանա։ Եվ ինչի համար ես լացի ինչը հարցրի, թե Ֆաբիան ինչու չի գալու։ Նա հանկարծ այնպիսի շարժում արեց, ասես հիմա պիտի լաց լիներ, բայց ոչ, լաց չեղավ։ Առաջվա պես իր չոր, փոս ընկած աչքերով նայում էր մի կետի։ Էլ արցունք չուներ նա, լաց լինել չէր կարող։ Անսպասելի սենյակ խուժեց բատկին այնպիսի տեսքով, կարծես մի շատ կարևոր և անհետաձգելի գործ ուներ։ Բայց նա տեղն ու տեղը կանգ առավ և ոչինչ չասաց։ Միայն նայեց Վիլմային և հարցրեց. «Ինչպես ես քեզ զգում»։ «Լավ»,  մեքենաբար պատասխանեց Վիլման, շարունակելով ծխել։ Բատկին սովորականի պես վազվզեց սենյակով, ուժ չունենալով նստել մի տեղում։ Քիչ անց նա կնոջը նշան արեց և դուրս եկավ։ Բլանկան, որին տանը Փիսո էին անվանում, անհանգստացավ և շտապ, նույնիսկ առանց որևէ պատրվակի դուրս եկավ։ Նա ամուստուն գտավ անկյունային սենյակում, տան մյուս ծայրին։ Այնտեղ էր նրա փաստաբանական գրասենյակը։ «Ի՞նչ է պատահել»։ «Հասկանում ես, ես ապահովագրության վկայական եմ գտել. գիտես, թե ինչ է արել այդ ավանակ Բենի պապը»։ Բլանկան ցնցվեց և նստեց։ Ոտքերը թուլացան։ Ամուսինը կանգնեց նրա դիմաց։ «Նայիր»։ Եվ փռեց մի մեծ թուղթ։ Բլանկան միայն տեսավ, որ մեծ Հաստ մագաղաթի նման թղթի վրա տպված էին շատ ու շատ թանաքագույն տառեր և էլի մի քանի բան, ձեռագիր թանաքի գույնով. Ոնց էլ նայեց, ոչինչ չտեսավ, բացի գերբի տակի նշանաբանից, հանուն տիրոջ. Բատկին շշնջաց.
20,000 դոլար!
Եվ սարսափով ու հուսահատությամբ նայեց կնոջը.
Ի՞նչ է սա. Կյանքի ապահովագրություն. Հետո ի՞նչ.
Բատկին համարյա բարկացած պատասխանեց.
Հոկտեմբերի 7-ին.
Չեմ հասկանում.
Հոկտեմբերի 7-ին է ապահովագրվել. Եվ հիմա հոկտեմբերի 7-ին կլրանա վճարման ժամկետը. Իսկ այս բոլորը տեղի ունեցավ հունիսի 22-ին.
Հետո ի՞նչ.
Բատկին մատով ցույց տվեց մի տող.
Կարթա.
Ի՞նչ կա այստեղ. Ինքնասպանության դեպքում վավերական է 2 տարին լրանալուց հետո.
Կինը աղաղակեց.
Սարսափելի է.
Սարսափելի է, սարսափելի է.
Ճչաց նաև Բատկին.
Եվ դրա համար մենք պարտական ենք Բենի պապին.
Փաստաբանը սկսեց վազվզել սենյակով. Խոսում էր կամած, որովհետև սենյակում նստած էր նրա օգնականը. Ու թեև դուռը երեսպատված էր թաղիքով, Բատկին ակամա ցածրացրեց ձայնը, վախենալով, թե հանկարծ կլսեն իրեն.
Ես արդեն զանգ եմ տվել Բենիին, բայց նրան ոչ մի տեղ չեն գտնում. Ոչ պաշտոնատեղում, ոչ տանը. Այնպես որ չկարողացա խոսել հետը.
Նա շարունակում էր վազվզել սենյակով.
Հեշտությամբ ընտանիքի գրպանից դուրս է գցում 20,000 դոլար. Եվ դա այն պատճառով, որ խելքին փչել է լացիին ինքնասպան հայտարարելու հիմար միտքը. Դա 100,000 պենգեից շատ է.
Վերջին բառերը նա արդեն արցունքն աչքերին բղավեց.
Չէ, որ տիկնիկը կփրկվեր, կազատվեր բոլոր պարտքերից, իսկ այսպես ամբողջ դաստակերտը ձեռքից կգնա.
Կինը սարսափով էր նայում. Նրան կամաց-կամաց դող էր պատում.
Ի՞նչ անենք հիմա.
Ի՞նչ իմանամ, ես արդեն ոչինչ չգիտեմ. Հենց նոր փորձեցի նրա պարտքերի ցուցակը կազմել. Սոսկալի շատ են.
Նրանք երկար լռում էին, հետո կինը վեր կացավ.
Գնամ տիկնիկի մոտ.
Բայց այդպես էլ մնաց կանգնած, ուժ չունենալով շարժվել.
Իսկ եթե այնուամենայնիվ պարզվեր?
Կամաց հարցրեց կինը. Բատկին լռեց.
Հիմա դա կախված է տիկնիկից.
Կինն իրեն կորցրած նայում էր ամուսնուն.
Նա շարունակ այդ մասին է մտածում.
Ի՞նչ, այդպես?
Այո, նա համոզված է դրանում.
Բատկին մտքերի մեջ ընկավ.
Իմ հաշվումներով պարտքը կկազմի 150,000. Ու եթե ապահովագրական ընկերությունը հրաժարվի վճարել, Վիլման կմնա առանց կոպեկի. Իսկ եթե վճարի, ապա այդ պարտքը դատարկ բան է. Այսինքն, այդ դեպքում էլ մեծ բեռ կլինի. Եվ ինչ իմանաս, կա էլի այդ գումարից ավելի ինչ-որ բան. Ես ու խեղճ լացին փորձում էինք 50,000 ֆորինտ փող առնել. Ես չգիտեի, որ նա այդքան պարտք ունի. Այսօր խոսում էի նրա փաստաբանի, Վերեբեիի հետ. Նա ինձ թվերը ցույց տվեց և հայտնեց, որ պետք է ավելի մեծ թվերի պատրաստ լինել. Խեղճ լացին ինձնից թաքցնում էր այդ գործերը.
Բատկին շրջվեց և մրթմրթաց.
Նրանք այնպես շռայլ էին ապրում, կարծես 5,000 իրացվելի խոլ դունեին.
Կինը կկոցեց աչքերը և սթափ ասաց.
Ճիշտ չէ.
Չգիտեմ. Ես բոլորովին չեմ ուզում քննադատել. Աստված ազատի, ես ուզում եմ օգնել.
Այժմ, երբ Բատկին կնոջը պատմեց այն բոլորը, ինչ ինքը գիտեր, նույնիսկ թեթևություն էր զգում. Կարծես իր վրայից գցել էր պատասխանատվության բեռը. Կինն աշտապ շրջվեց, նույնպես հանգստացած այն բանից, որ պաշտպան կանգնեց քրոջը։
ամուսինն ասաց.
«Կարծում եմ, որ այդ 110,000 պենգեյով կարելի էր ամբողջ կալվածքը կարգի բերել»։
«Դա էլ հենց պետք է», ասաց Բլանկան և վազեց քրոջ մոտ։ Վիլման նույն դիրքով նստած սիգարետ էր սխում. Թվում էր, նա կիսաքուն է։
«Մանկիկս, թրջնակս»,
նրան մոտեցավ Բլանկան և համբուրեց ճակատը։
«Ի՞նչ է պատահել»,
հարցրեց Վիլման։
«Ոչինչ, էական ոչինչ»,
խուսափողաբար պատասխանեց Բլանկան և նստեց բազկաթոռի արմնկակալին։
«Դե, սիրելիս, ինչու էիր հրավիրել Ֆաբիանին»։
Վիլման լուր նայում էր մի կետի։
«Ես ուզում էի նրա հետ խոսել Վիեննայի գործերից»,
վերջապես պատասխանեց նա։ Բլանկան սարսափով նայեց նրան։
«Այն կնոջից նամակ է ստացվել»։
Վիլման գլխով արեց։
«Դու ինձ այդ մասին չէիր ասել»։ «Նա լուսանկար է ուղարկել»։
«Որդու»։
«Այո»։
Երկուսն էլ լռեցին։
«Դու գիտես, որ Լացին մի երազանք ուներ, երեխա ունենալ. և ես մեղավոր չեմ, որ մեզ մոտ չստացվեց. Դա նրա սևեռուն գաղափարն էր. Նա ուղղակի ասում էր, որ իրեն որդի է հարկավոր. Դրանով նրան կարելի էր ծուղակը գցել. Կալվածքում ապրում է մի աղախին, որը տղա ունի. Լացին գտնում էր, որ դա իր տղան է, և պատրաստվում էր տղային ուղարկել Դեբրեցեն սովորելու. Այդ տղան իսկապես շատ նման է Լացիին. Նույնիսկ ես ընդունեցի, որ նման է. Հատկապես աչքերը. Ճիշտ Լացիի հայացքն է. Ժառանգի երազանքը ամենանուրբ բանն էր Լացիի համար. Նա այնպես էր հպարտանում իր ցեղով, իր անվամբ. Ես նրան առաջարկում էի բաժանվել, բայց նա չէր ուզում. Նա խելակորույս սիրահարված էր ինձ և համոզում էր վիրահատության գնալ. Բայց ես շատ էի վախենում. Դու գիտես, որ ես ատամ քաշելուցել եմ վախենում. Իսկ նա անվերջ հավատացնում էր ինձ, որ դեռ հույս կա. Իբր մենք ընդամենը 5 տարի ենք ամուսնացած. Իսկ պատահում է, որ առաջնեկը միայն 15 տարի անց է հայտնվում. Ես նրան ասում էի, որ տղային իր մոտ վերցնի. Շատ հաճելի տղա է, լավն է. Ես նրան սիրում էի Լացիի համար և խղճում էի, որ տղան ապրում է ծառաների մեջ. Եվ ես նրան անպայման ուսման կտամ. Այ, միայն չգիտեմ, նրան թույլ կտան կրել ավարի ազգանունը. Բայց Վիեննայինը, կարծում եմ, նրանը չէ»։ «Ոչ»,
վճռական պատասխանեց Վիլման։
«Նա ոչ»։ «Ես հիմա էլ նայեցի նկարին. Օտար է, երդվում եմ, օտար. Բայց այդ հրեշը շանտաժիստ է. Նա շատ թանկ նստեց. Այդ մասին էլ ուզում էի խոսել Ֆաբիանի հետ, որովհետև այդ կինը սպառնում է. Չգիտեմ, թե նրա ձեռքին ինչ փաստաթղթեր կան. Չէ՞ որ դա տեղի է ունեցել դեռևս ամուրի ժամանակ»։
«Օ՜հ, ինչ հոգնած խոնարեց գլուխը, ինչպես էր ձանձրացրել նրան կյանքը»։
«Ֆաբիան շատ լավ տղա է»։
Քիչ անց ասաց նա.
«Մաքուր, լավ մարդ է, միայն նրան եմ վստահում»։
Հանկարծ նա ցնցվեց.
«Բենի պապը, այն թուխը, սիրելի սանուշիկս»։
Բլանկան համբուրեց նրա մազերը։
«Չէր կարելի»,
ասաց Վիլման։
«Բայց ես չգիտեի, ես ինձ չէի տիրապետում. այն գիշեր ինչ սարսափելի էր, որ այնտեղ տեսա, ինձ թվաց իբր»։
Նա լռեց, հետո այնուամենայնիվ շարունակեց.
«Նա ուզում էր ձերբակալել ինձ, կարող է այդպես լինել»։ «Ով, Բենի պապը»։ «Այո»։ սարսափելի է։
Եվ հանկարծ Բլանկայի գլուխն այնպես ցավեց, որ չկարողացավ տեղում նստած մնալ, վազեց պատուհանի մոտ և ճակատը հպեց ապակուն։ Նա երկար կանգնած մնաց այդպես և հանկարծ կամացուկ ճչաց։ Պատուհանների տակով անցավ բենի պապը և գլուխ տվեց իրեն։ Երևում էր, որ նա այստեղ էր գալիս։ Բլանկան պատուհանից ետ գնաց։
«Ինչ եղավ»։ «Գալիս է»։ «Պապա»։
Բլանկան միայն գլխով արեց։ Նրանք երկուսն էլ ցնցվեցին։ Հետո Վիլման ասաց.
«Շատ լավ, ես ուզում եմ խոսել նրա հետ»։
Վիլման սառն էր, հանգիստ, իսկույն վեր կացավ։ Չցանկանալով, որ նա այստեղ գա, որոշեց գնալ փաստաբանական գրասենյակ և այնտեղ հանդիպել նրան փեսայի ներկայությամբ։ Վիլման ձգտում էր տղամարդու պաշտպանության։ Վիլման գնաց առաջինը, ուղիղ, ինչպես միշտ սառը, և բացեց բատկիի գրասենյակի դուռը։ Բլանկան հետևեց նրան։ Բատկին, դեռևս ընկղմված ապահովագրության վկայագրի ուսումնասիրության մեջ, վախեցած բարձրացրեց գլուխը, շրջեց թուղթը և թաքցնելու համար դրեց ուրիշ փաստաթղթերի կույտի վրա։ Ի դեպ, Վիլման միևնույն է չէր հասկանա, թե ինչ է դրված իր առջև։
«Սիրելիս»,
ասաց Բատկին և շտապեց ընդառաջ։ Բլանկան շտապ ասաց.
«Ես պատուհանից տեսա, որ բենի պապը գալիս է, իսկ Վիլման ուզում է խոսել հետը»։
Բատկին սարսափով նայեց քենուն.
«Չանես այդ հոգյակս, պահպանիր քեզ հուզումներից, աստծու սիրուն, չանես այդ»։
Վիլման հանգիստ պատասխանեց.
«Ոչ, դա անխուսափելի է, ես պետք է խոսեմ նրա հետ»։
Եվ անմիջապես նստեց սեղանի առջև դրված հաճախորդների բազկաթոռին։ Բատկին իրար անցավ.
«Ոչ այստեղ, ավելի լավ է սեղանի մոտ»։
Հեռու անկյունում դրված էին սեղանիկը, կաշեպատ բազմոցը և կաշեպատ բազկաթոռները։ Վիլման օրորեց գլուխը և մնաց տեղում։ Երևում էր, որ նա ուզում է հետաքննություն կազմակերպել։ Նույն պահին թակոց լսվեց։ Բատկին արագ մոտեցավ դռանը։ Դրան ետև կանգնած էր նրա օգնականը։ Նա զեկուցեց պարոն ոստիկանապետի Գալստյան մասին։
«Շնորհարեք»,
ասաց Բատկին։
«Իսկ դուք անմիջապես գնացեք»։
Երևում էր, որ նա պատրվակ է փնտրում։
«Գնացեք նորին գերազանցություն պարոն փոխնահանգապետի մոտ և իսկույն ներողություն խնդրեք չլսված հանդգնության համար, որ նրան տուն չթողեցինք. Խնդրեք նորին գերազանցությանը չբարկանալ և իմացեք, թե երբ թույլ կտայցելել իրեն»։
«Լսում եմ», ասաց օգնականը։ Նա փոխնահանգապետի ազգականն էր և Բատկիի մոտ էր ընկել նրա հատուկ հանձնարարությամբ։ Օգնականը հեռացավ։ Մի րոպե անց ներս մտավ Բենյամին պապը։ Նա քաղաքացիական հագուստով էր, լավ արթուկած և շատ սիրալիր էր, սակայն չափազանց անպարկեշտ ձևով ներս մտավ։ Կանանց տեսնելով խոր գլուխ տվեց և աշխատեց դեմքով արտահայտել այն, ինչ լեզվով չես ասի. իր խորին ցավակցությունը և անձնուրաց նվիրվածությունը։
«Նստեք»։
Անսպասելի դուքի անցավ Բատկին, բայց տեղն ու տեղը ուղեց։
«Բարեհաճիր նստել»։
Ոստիկանապետը զինվորական ձևով շրխկացրեց կրունկները, աթոռ վերցրեց և նստեց գրասեղանի մոտ Վիլմայի դիմաց։
«Այսօր մի քանի անգամ զանգահարել եմ քեզ»։
Շատ հուզված ասաց Բատկին և կարմրեց, որովհետև չգիտեր, թե ինչ պիտի խոսեր կանանց ներկայությամբ։
«Այստեղ չլսված բաներ են կատարվում, և ես ուզեցի քեզ հետ խոսել այդ մասին»։
Լռություն դիվեց։ Բատկիին չհաջողվեց շարունակել իր ճառը։ Վիլման նայեց ոստիկանապետին և պարզ, բյուրեղապակու պես զրնգուն ձայնով ասաց.
«Պապ, ես պետք է խոսեմ ձեզ հետ»։
Եվ այնպես Սևեռուն, Այնպես հանգիստ նայեց վրան, որ ոստիկանապետի թերթերունքները ցնցվեցին.
«Երբ մենք վերջին անգամ զրուցում էինք իրար հետ, դուք պատրաստվում էիք ձերբակալել ինձ»։
«Վիլմա»!
Բոլորի արյունը սառեց երակներում։ Ոստիկանապետը նկատելի գունատվեց և լարված ժպիտով ասաց.
«Սխալվում եք, Վիլմա»։
«Ոչ,
դուք ասացիք, որ պարտավոր էիք ձերբակալել ինձ և բանտ տանել»։ Նա լռեց, առաջվա պես հանգիստ նայելով Բենի պապին։ Բայց իրականում նայում էր հեռու, ուրիշ կողմ, աչքերն անշարժ էին։ Վիլման հայացքը հառել էր հեռուն, հետո ցնցվեց.
«Ինչու չարեցիք այդ բանը»։
«Բայց սիրելիս, գանձս, բարի, սուրբ Վիլմա»,
ասաց ոստիկանապետը։ Վիլման կամացուկ արտասվեց.
«Եթե այդպես ասացիք, կնշանակի դուք լուրջ հիմքեր ունեք»։ «Անչափ ցավում եմ, որ այդպիսի փոքրոքություն հանդես բերեցի. Ձեր հոտառությունը չխապեց ձեզ. Դուք պարտավոր էիք այն ժամանակ ձերբակալել ինձ և բանտ նստեցնել»։
«Այդպես մի խոսեք»։
«Դա էր իմ ճակատագիրը և չարժե խուսափել նրանից»։
Բատկին բացականչեց.
«Ինչ ես ասում, Վիլմա»։
«Ես արժանի եմ դրան»,
ասաց Վիլման։
«Ես իմ ձեռքով մարդ չեմ սպանել, բայց հոգով գուցե սպանել եմ, չգիտեմ. Հիմա արդեն չես իմանա, բանտում գուցե ես դա հասկանայի»։
Վիլման ընկավ զգացմունքների հորձանուտը, աչքերն արցունքով լցվեցին։ Ոստիկանապետը կռացավ և ուզում էր համբուրել Վիլմայի ձեռքը, բլանկան շրջվել և հեկեկում էր։ Բատկին նույնպես պայքարում էր հեծկլտոցի դեմ։ Բայց Վիլման ուշքի եկավ, նկատեց ոստիկանապետի շարժումը, ձեռքը ետ քաշեց։ Նա մի այնպիսի սարսափով ետ ընկավ, որ պապը հուսահատության մեջ քարացավ։ Հետո կրկին նստեց տեղը։
«Այդ դեպքում բոլորը մարդասպաններ են»,
խուլ ձայնով ասաց նա։
«Ես էլ»,
խոր լռություն տիրեց։